VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kini semakin banyak orang yang beralih ke perangkat bio-wearable, yaitu teknologi sensor yang dirancang untuk memantau kondisi kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut laporan VOA. Fred adalah seorang tukang kebun yang rajin. Dia menikmati hobi barunya ini sehingga penyakit diabetesnya dapat terkendali.
Before when I used the test strip, I was more worried about my diabetes.
Sebelumnya saya menggunakan alat uji ukur kadar gula darah karena khawatir dengan penyakit diabetes saya. Sekarang saya tidak perlu khawatir lagi karena sudah dapat terkendali. Hal ini memberikan ketenangan bagi saya.
Ketenangan itu didapat berkat perangkat yang dia kenakan di tubuhnya yang melacak dan mencatat kadar gula darahnya. Sehingga dia dan dokter bisa mendapatkan informasi yang lebih baik. Data juga telah membantu Fred membuat perubahan gaya hidup yang sebelumnya telah meningkatkan kadar glukosanya. Fred minta agar nama belakangnya tidak disebutkan untuk melindungi privasinya.
This device helped me to manage my daily diet and I was able to achieve the goal that I had.
Perangkat ini telah membantu saya dalam mengatur pola makan setiap hari dan kelak saya dapat mencapai tujuan yang saya inginkan.
Semakin banyak orang seperti Fred beralih ke perangkat yang dapat dikenakan untuk membantu mengelola kesehatan atau kehidupan mereka. Sofia Pancal yang berusia 11 tahun baru-baru ini menerima jam tangan untuk ulang tahunnya.
I use my Apple Watch to check my step.
Saya menggunakan jam tangan untuk memeriksa langkah, detak jantung, dan tingkat aktivitas saya.
Konsumen dapat membagikan data tersebut dengan dokter mereka. Dokter Richard Milani adalah seorang ahli jantung dan kepala bagian transformasi klinis di sistem kesehatan Ochsner di New Orleans. Melalui Skype, dia mengatakan kepada VOA,
I can get gait analysis off of your iPhone. And moreover, I can detect falls off of an Apple Watch. In 1 week, I'm getting the same sample that I would normally be getting in a year. So this is really changing how we're viewing preventing and managing, you know, our population.
Saya bisa mendapatkan analisis gaya berjalan dari telepon seluler saya. Saya juga bisa mendeteksi detak jantung dari telepon seluler Anda. Dalam satu minggu, saya bisa mendapatkan sampel yang sama dengan biasanya saya dapatkan dalam setahun. Jadi ini benar-benar mengubah cara kita mendeteksi, mencegah ketika hasilnya buruk, dan mengelolanya di lingkungan kita.
Bagi kebanyakan orang, privasi dan keamanan dari data kesehatan mereka menjadi penting.
We want to be able to have reliable data that's secure from a patient protection standpoint.
Kami ingin mendapatkan data handal yang aman dan melindungi pasien.
Alat yang digunakan Fred terdiri dari sensor yang menempel di tubuhnya. Dia memasukkan kode ke ponsel pintarnya dan data ditransfer melalui pemancar.
When you think about your something in your heart or your blood pressure or your blood sugar, you constantly get obsessed with it. With this, that obsession is out of the picture.
Ketika Anda memikirkan kondisi jantung, tekanan darah atau gula darah Anda, maka Anda akan terus-menerus terobsesi dengannya. Dengan alat ini, obsesi itu hilang.
Menurut Dr. Biladi, dengan berkembangnya teknologi, maka kekhawatiran akan berkurang karena alat tersebut dapat mengumpulkan data kesehatan secara elektronik melalui perangkat digital seperti jam tangan dan telepon pintar.
The ideal technology is something that's completely passive. I don't have to even know how to do anything. It's just doing it behind the scenes.
Teknologi yang ideal adalah sesuatu yang benar-benar pasif. Saya bahkan tidak perlu tahu bagaimana melakukannya. Semua itu hanya di belakang layar. Yang penting bagi saya atau siapapun yang saya pilih tahu ketika ada masalah yang dikhawatirkan.
Ini merupakan kabar baik bagi Fred yang lebih suka menghabiskan waktunya di kebun tanpa harus pergi ke dokter. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Manuscript Writing Cafe atau kafe penulisan naskah baru dibuka bulan April di Tokyo. Tempatnya bersih, terang, dan memiliki 10 kursi yang disediakan untuk para penulis, penyunting, seniman manga, dan siapapun yang bergulat dengan penulisan kata-kata dan tenggat. Begitu memasukinya, para pengunjung akan diberi secarik kertas, tempat mereka menuliskan nama, target penulisan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Emiko Sasaki yang berusia 37 tahun adalah salah seorang pengunjung kafe itu. Ia mengaku kerap terganggu oleh panggilan telepon dan media sosial sewaktu bekerja di rumah. Sasaki yang menerbitkan 3 artikel di blognya selama 3 jam di kafe itu mengatakan,
saya telah menyelesaikan sekitar 80% pekerjaan. Saya pikir menyenangkan sekali dapat menulis artikel tanpa melakukan hal-hal yang tak perlu.
Staff kafe itu akan meminta pertanggungjawaban pengunjung dengan memeriksa kemajuan yang mereka capai. Mereka dapat memilih ringan, normal, dan keras. 3 level dalam pemeriksaan kemajuan. Mereka yang memilih ringan hanya akan mendapat konfirmasi lisan sewaktu membayar di kasir. Mereka yang memilih normal akan diperiksa kemajuannya setiap jam. Sedangkan yang memilih keras, mereka akan merasakan tekanan diam-diam dari para staff yang kerap berdiri di belakang mereka. Takuya Kawai, pemilik kafe yang juga seorang penulis, mengatakan, peraturan ketat ini dapat membantu pengunjung meningkatkan daya konsentrasi.
Kafe ini jadi viral di media sosial dan orang-orang mengatakan peraturan di sana menakutkan atau rasanya seperti diawasi dari belakang. Tetapi sebenarnya, alih-alih memantau pengunjung, saya di sini untuk mendukung mereka. Saya ingin semua orang menyelesaikan tugas mereka.
Hasilnya, jelas Kawai, apa yang mereka pikir akan perlu waktu seharian ternyata dapat dituntaskan dalam 3 jam. Atau yang biasanya perlu 3 jam dapat selesai dalam 1 jam di kafe itu. Terinspirasi oleh cerita anak-anak terkenal di Jepang, restoran dengan banyak pesanan yang menggambarkan restoran yang aneh dengan instruksi khusus bagi pelanggan. Sebelum memasukinya, Kawai mengatakan ia ingin menciptakan ruang di mana orang dapat merasa tegang terlebih dulu, tetapi secara bertahap merasa rileks dan dapat fokus pada pekerjaan mereka. Tidak seperti kafe normal di mana pengunjung punya banyak pilihan minuman dan makanan, kafe ini menawarkan akses tak terbatas untuk membuat sendiri minuman kopi dan teh, dan tidak ada pilihan makanan. Kafe ini dilengkapi dengan Wi-Fi berkecepatan tinggi dan tempat mengecas di setiap kursi. Pengunjung dipungut 130 yen atau hampir 15 ribu rupiah untuk 30 menit pertama, dan kemudian 300 yen atau hampir 34 ribu rupiah per jam berikutnya. Mereka tidak akan dapat membayar sebelum menyelesaikan tugas yang mereka tetapkan sewaktu memasuki kafe ini. Menurut Kawai, terlepas dari beberapa orang yang harus tinggal lebih lama daripada jam operasi kafe tersebut, semua pelanggan dapat memenuhi target mereka dan keluar kafe dengan aman. Dengan tembok bata bernuansa hangat serta koleksi minuman keras mahalnya, kafe itu semula dimaksudkan menjadi studio untuk live streaming, di mana pengunjung dapat diundang untuk acara bincang-bincang sambil minum minuman keras, sebelum larangan minuman keras semasa pandemi COVID-19 menggagalkan rencana Kawai. Sekarang, Kawai mengatakan ia menemukan manfaat baru bagi kafenya dengan lebih banyak orang yang datang ke sana untuk menulis. Ia tidak tahu tulisan apa yang mungkin lahir di kafenya. Namun, ia mengaku bangga dapat memberikan dukungan sehingga naskah yang ditulis di tempat itu dapat diterbitkan bagi dunia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan heran bila suatu saat Anda melihat wujud seperti manusia super terbang melayang di kawasan-kawasan terpencil di Inggris. Mereka adalah petugas paramedis yang sedang menjalankan misi mereka memberikan layanan kesehatan, tim VOA melaporkan. Kehadiran dokter atau perawat terbang memang masih belum menjadi kenyataan. Tapi paling tidak, uji cobanya sudah berlangsung, sehingga realisasinya hanyalah tinggal persoalan waktu. Sejumlah paramedis dari GNAAS atau Great North Air Ambulance sudah menjajakinya dengan bantuan pakaian terbang yang disebut jet suit yang diproduksi perusahaan Inggris Gravity Industries. Jamie Walls adalah satu di antara tiga staff GNAAS yang sudah mencobanya. Ia mengungkapkan pendapatnya setelah mencoba pakaian yang membuatnya bisa terbang melewati daerah yang terjal dan berliku seperti di kawasan pegunungan Havilland di Lake District, Inggris. Ia mengatakan,
"Initially when I was told about this, I thought it's impossible. And then it starts to become possible and then actually you start to see the trials of what's achievable."
Awalnya ketika saya diberitahu tentang ini, saya pikir itu tidak mungkin dan kemudian menjadi mungkin. Setelah itu ada uji cobanya. Saya merasa ini dapat bermanfaat bagi pasien.
Pengembang pakaian terbang itu, Richard Browning, juga sudah beberapa kali mencoba pakaian terbang itu. Ia berhasil menempuh rute pendakian setinggi 750 meter dengan jarak 2 km di Havilland dalam waktu sekitar 3 menit 40 detik. Bila berjalan kaki, mengingat medan yang sulit, waktu tempuh yang begitu singkat itu mustahil diwujudkan. Ia mengatakan,
"If you think of the cost of a paramedic helicopter and all the crew involved and the maintenance and everything, actually this is a fraction of that. So actually I have no doubt that it has its place."
Jika Anda berpikir tentang biaya helikopter, paramedis dan semua kru yang terlibat serta perawatan dan segalanya, sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan pakaian ini tidak begitu berarti. Saya yakin pakaian ini akan dibutuhkan para profesional kesehatan.
Pakaian terbang ini dilengkapi dua turbin kecil yang masing-masing dipasang di bagian lengan dan sebuah turbin yang lebih besar yang dipasang di bagian punggung. Pakaian ini memungkinkan pemakainya melaju dengan kecepatan 128 km per jam dan secara teknis mampu mencapai ketinggian 3.650 meter. Menurut Browning, tahap selanjutnya dari proyek yang dikembangkan perusahaannya adalah meningkatkan kecepatan terbang pakaian itu dan lama terbangnya. Selain itu, katanya, melatih kemampuan terbang para medis. Jika mereka sudah terampil, layanan medis di lokasi terpencil bisa tersedia dalam hitungan menit. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Sementara Eden Chami memejamkan mata, lalu mulai menyanyikan lagu-lagu kuno dalam bahasa Arab dan Ibrani dengan suara jernih, musisi Yahudi Israel, Or Rosenfeld, memainkan kontrabasnya dengan sepenuh hati. Anggota band lainnya, Wasim Mukdak, menciptakan suara-suara oriental dari alat musik oud atau gambusnya. Bersama-sama, mereka membawa penonton ke dalam perjalanan magis melewati Timur Tengah. Hanya saja, ketiga musisi itu tinggal di Berlin, jauh dari Timur Tengah. Di tanah air mereka, mereka tidak akan pernah dapat tampil bersama karena permusuhan lama dan ketegangan antara pemerintah dan rakyat negara mereka. Mukdak yang berasal dari Suriah mengatakan,
"It took us 3,500 kilometers to be able to meet."
Perlu 3,500 kilometer bagi kami untuk bertemu, meskipun ini seperti 2 jam saja berkendaraan dengan mobil.
Musisi ini mengacu pada jarak berkendara secara teoritis antara rumah-rumah mereka di Suriah dan Israel yang bertetangga. Pada kenyataannya, orang-orang tidak dapat melintas dari Suriah ke Israel atau sebaliknya. Perbatasan di Timur Tengah adalah tempat untuk memisahkan orang-orang, katanya dengan senyum masam. Mukdak datang ke Berlin pada tahun 2016 sebagai pengungsi yang melarikan diri dari perang saudara dan penganiayaan di Suriah. Jam yang berusia 35 tahun adalah orang Arab dari kelompok minoritas Druze di Israel Utara. Ia datang ke ibu kota Jerman itu untuk menemukan kebebasan dan ketenangan. Rosenfeld, cucu penyintas Holocaust, datang untuk mencari kota kosmopolitan dengan biaya hidup terjangkau, di mana ia tidak perlu melakukan pekerjaan sampingan sewaktu mencari nafkah sebagai musisi. Sementara itu, Boris Slokowski, penabuh gendang yang baru saja bergabung dengan grup itu, adalah seorang imigran dari Polandia. 5 tahun silam, tepatnya pada 2017, Jami memprakarsai pembentukan band mereka yang disebut Kayan Project. Kayan, kata dalam bahasa Arab yang berarti eksistensi, juga menjadi tema musik dan kebersamaan mereka. Dalam proses menciptakan dan memainkan musik, mereka terus mencari tahu kesamaan di antara mereka dan seberapa dekat akar budaya serta bahasa mereka yang berbeda. Jami mengemukakan,
"This is not something that just artists can do or musicians can do."
Ini bukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan seniman atau musisi.
Dengan latar belakang yang sangat berbeda, terkadang berbeda pendapat secara politik, mereka masih dapat berkomunikasi, saling berbicara, dan melakukan hal-hal yang sangat indah bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki semua orang, lanjut Jami. Sementara di Timur Tengah, warga Suriah terjebak dalam perang saudara. Warga Yahudi, Arab, dan Palestina di Israel berperang memperebutkan wilayah selama puluhan tahun. Hubungan antara negara-negara bertetangga juga dibayangi oleh perang pada masa lalu. Di Berlin, para seniman merasakan nikmatnya hal-hal yang dapat mempersatukan mereka, bukan meratapi apa yang memisahkan mereka. Mukdak yang orang tuanya Muslim mengemukakan,
"The idea that we can make culture together."
Gagasannya adalah kami dapat membuat budaya bersama, meskipun kami tidak memiliki 100% kesamaan pandangan politik. Ini adalah pernyataan yang dengan sendirinya mengemukakan bahwa kita tidak perlu perang untuk dapat hidup berdampingan secara damai. Kita dapat mulai saling berkomunikasi. Kita dapat memulai dialog.
Pada suatu hari Minggu beberapa waktu lalu, Jami mengawali pertunjukan dengan menyanyikan lagu dalam bahasa Ibrani berjudul Ahavat Neurai atau Cinta Pertama, diikuti lagu berbahasa Arab Ghes atau Curang. Jami yang dibesarkan dengan berbicara dalam bahasa Arab dan Ibrani mengatakan, wajar saja baginya menggunakan kedua bahasa tersebut dalam lagu-lagunya. Menurutnya, menjalani hidup dalam identitas yang kompleks sangatlah menarik. Jami menyatakan ia merasa gembira dapat mengekspresikannya dalam seni. Banyak di antara musik yang dimainkan band ini adalah lagu-lagu Israel atau Arab yang sudah dikenal. Tetapi beberapa lagu juga merupakan ciptaan mereka sendiri. Band ini telah diundang untuk tampil dalam pekan pembukaan acara yang disebut Jewish Theater Boat M.S. Goldberg atau Perahu Teater Yahudi M.S. Goldberg. Satu acara unik di Berlin. Gagasan menampilkan seni, teater, musik, dan sastra di atas kapal yang dalam konteks lebih luas terkait dengan budaya Yahudi, diprakarsai sekelompok seniman yang menamakan diri Discover Jewish Europe beberapa tahun silam. Karena pandemi dan masalah finansial, perlu waktu beberapa lama sampai akhirnya mereka dapat mulai kembali pertunjukan di atas kapal itu pada akhir bulan lalu. Kapal tersebut yang pada masa lalu digunakan untuk mengangkut kerikil melintasi sungai-sungai di Jerman akan berlabuh di Sungai Havel di distrik Spandau, Berlin, sepanjang musim panas ini. Setelah itu kapal tersebut akan berlayar di Sungai Spree di tengah kota Berlin dan pada masa mendatang melakukan tur keliling Jerman dengan melewati sungai-sungai di negara itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.